Claro. Es una verdad.
Kaixo gabontxa perratiko entzuli doi hemen gara beste behin, irratsaio berezi batean, gaurko honetan kartzela sarretik, kartzela sarreko bapatitxo elkartu guaz. Gaurko honetan ingo dugu guztakit, ez du bingo irratsaio bat, ez du bingo podcast bat, ez du bingo liburu aurkezpen bat, ez du bingo tertulia bat, baina hori dana batera ingo dugu, ba, gertu bat osaten danokin. Orduan eta horren zuten zaiten guztiokin. Eta honetarako aitzakia liburu bat, eta sekuestradua presentzialki eta hola modu hola oso bilian induna izan da Naia Alkorta. Naia, kaixo.
Kaixo.
Arratsaldeon.
Berdin.
Eta ongi etorri.
Eskerrik asko.
Kartzela sarrera, ez da lehenengo litzaratozena. Sekuestro zetsu du beste noiz baitz.
Kartzela hitz egiteko gai ona da.
Bitxu. Sekuestro dugu Naia eta ekarri duguna kartzela sarrera liburu bat aitzake emon hartuta. Argitaratu, 2023an argitaratu zenuen, ez? Kaleratu zen. Mi parto robado, Naia. Zer dau?
Galdera zaia. Liburu bat. Kontakizun erreal bat dauka. Nire lehenengo erditzearen kontakizuna jasotzen du eta indarkeria ginekostetrikoaren testu inguratze bat egiten duen liburua da. Ez da liburu bat erraza, ez da idazten erraza, ez da irakurtzen erraza, baina beharrezkoa zen. Mm-hmm. Askotan entzuten ditugulako indarkeriaren testigantzak isolatuak, ez bi esaldi, hiru esaldi, bortizkeria gordinena, baina honek uzten dituen ondorioak eta historia osoak entzutea beharrezkoa iruditzen zitzaidan neri. Eta ba horrere gorputza jarri nuen.
Zure gorputza, zure bizipenak jarri sinu zen. Bueno, jarraitu horretik esatea, ordu beteko saio bat egingo dula, ondo ditzen bajatu, Tekniko moduan Ainhoa dukula, Maia eta Mikel bebai hor dauzkula, gora eta bera, irratian jarri, grabatzen jarri eta irratxeio albidetzen, kepak montu dauzkula txingito guztia bai, lagundu dauzkula montatzen txingito guztia. Ordu bete ingo dugu irrati formula honekin, eta gero onduritzen magatzuen moztuko grabazioa, eta lako dugu tertulia formatuan. Norbaitek nahi baldin badau bere iritzia eman, bere galderak bota irrati formula honetan, mikrofon honek dare hemen, baina dare hor, bale? Norbaitek nahi baldin badau, garbi hartu mikrofonua eta galdetu. Eta ez nork ez badau nahi, gu jarraituko bitz egiten, Ainhoak eta Bixok botako ditu galderak. Bueno, Naia, badakit esan duzula gorputza jarri zinula, baina zure bizipenetatik abiatzen da liburu hau, zure lehengo aurraren erritzetik. Gu hemen garenok askok igual badakigu base gertatu zan, kontu balduzkuzu modu, takit, alik eta errazan nian zuretako.
Niretzat kontakizunaia erresa da, ingurune segurua sortuko dugu niretzat eta zuentzat ere, lasai mugitu, behar duzuena egin. Nire erditzea, lehenengo erditzea izan zen erditze normal bat, eta tamalez hitz hori erabili behar dut, ze asko gertatzen denari deitzen diogu normala, eta gertatu zena nahiko egoera normala zen, sistemaren barruan gertatzen den horrelako erditze bat. 25 urte nituen, haurdunaldi osasuntsu bat izan nuen, erabat bilatua, disfrutatua, eta poltsa hautsiz hasi zen erditzea. Aurdunalian bertan jada udaran tokatzen zitzaigunez, ba bueno, irregulartasun batzuk egon ziren, estreptokokoaren probarekin eta bar eta beldur asko sartu ziguten. Eta goiz joan nintzen ospitalera, ba aparkatzeko aitzakiarekin. Bestela zaia izango zelako eta alare parkinean utzi behar izan genuen kontxa.
Ordainduta.
Ordainduta, vale. Hori da. Eta horrere faktura pasa zuten. Eta erditzea hasteko, ba, poltsa hautsita zegoela ziurtatu zen, eta esan ziguten, 24 orduko epea geneukala, indukzio batera pasatzeko. Momentu horretan entzun zen, erizain bat eta ginekologoaren artean eztabaida, ba, niri ematen zidaten ohea azkeneko ohe librea zela. Eta hor ja ikusten dugu arrazoietako bat, gero presa etorri zelako. 12 ordutara, 24 ordu hoietatik oso urrun, etorri ziren indukzioa inposatzera. Eta inposatzera diot, nik ezezkoa esan nuelako, aipatu nuelako ondonengoela, ez zitzaidala xola goizeko lauretara edo goizeko zortziretara itxoitea, kontrolatuta nengoela, erditzea hasten ari zela, kontrakzioekin nengoela, eta ezin izan nuen horri uko egitea besterik, eta ala ere inposatu egin zen. Nola, ba, askotan erabiltzen den modu batean, ez? Ez badugu orain induzitzen, zure aurrari zerbait gertatuko zaio. Baiezkorik esan gabe, bikotekideari esan zioten gela jasotzeko eta indukziora pasa ginen. Indukzio hori ere protokoloaren kontrakoa izan zen, ze etzen hasi propexarekin, baizik eta zuzenean oksitozina sintetikoarekin, eta kontrakzio oso bortitzekin. Pasan ituen, ba, 16 ordu edo kontrakzioek aguantatzen, grafikatik jaisten ez ziren kontrakzioak ziren, eta 15 segunduko deskantsuarekin, eta momentu batean ni hasi nintzen sentitzen presioa. Aluan presioa sentitzen, eskatu nuen takto bat, emaginak esan zidan 7 cm nengoela eta nekatuta ikusten ninduela, orduan gomendatzen zidala epidurala jartzea ez lo hartzeko. Zeia kontrakzio tartean lokartzen ari nintzen. Tartean egon ziren beste horla bortizkeria une batzuk, baina epidurala jartzerakoan ba anestesista normal bat tokatu zitzaidan. Bikotekidea bidali zuen, niri garrasi egin zidan, tontotzat jo ninduen hainbeste ordu pasatzeko gero total epidurala jartzeagatik, askotan entzuten den zerbait, eta handikan oso denbora gutxitara agertu zen ginekologo bat. Horrela, espektro bat izango balitz bezala, gelan jarri zen ohearen hanketan, eta esan zidan hola soy eta bere izena, iboia kuidar de ti. Claro, esaldi horrek niri sortu zidan hotzikada goitik berakoa, manekielako ginekologoak agertzen baziren etzela oso seinale ona eta nire gorputzak ondo erreakzionatu zuela esan genezaken zen, handik oso tarte gutxitara bueltatu zen bera beste bi ginekologorekin. Orain ja eskuadroia ziren. Jarri ziren hiru, bi gaztenak aurrean eta zarragoa zena, ba atzean, ez? Triangulo bat eginez ohearen alde batean nire bikotekidea bestaldean eta nire emagina bikotekidearen ondoan. Uste dut horrek ere, estena horrek ere agerian uzten duela zeintzuk ziren gerra horretako bi bandoak, ez? Eta ni erdiak. Horra hasi ziren esanez, ba, takto bat egin behar zidatela eta egin zizkidaten bi gazteek sartu zidaten behatzak aluan, baimenik inolakori gabe, mina handia eman zidaten eta beraien artean elkarri begiratu eta adierazi zuten cesarea. Horrela. Bestelako informaziori gabe. Nik esan nuen ezetz, zer gertatzen zen eta dilatazioa berdin zegoela, epiduralaren aurretik berdin zegoela. Eta orduan nik esan nuen ezetz, ez nuela cesarearik nahi. Monitorizatuta nengoen, ondo nengoen, ikusten nuen aurra ere ondo zegoela eta hasi ziren urduri jartzen. Hasi ziren urduri jartzen, gorputz jarrera violentoagoa, ohera gehiago gerturatuz. Eta halako batean, tentsio horren erdian, nik konturatu nintzen, gogoratu nintzen, irakurrian okala ordunaldian zehar, bat zegoela sufrimenduaren froga deitzen zen gauza bat, eta eskatu egin nuen. Eskatu nuen hori egitea, eta bueno, ja hor oso oso urduri jarri ziren. Eta lehenengoz, hirugarren ginekologo horrek hitz egin zuen, esan ez zuela merezi. Hau da, berdin zuen, benetan erabiltzen ari ziren argumentu hori errala izan edo ez, cesarea bat izan beharko zuela. Ukatzen hasi nintzen, tentsioa igotzen hasi zen eta ginekologotako bat hasi zen mehatxatuz, ba ospitalera joaten manintzen, beraiek esaten zutela egin behar nuela, ea zer uste nuen eta beraien artean ere elkar gelditzen hasi ziren eta joan egin ziren. Joan aurretik emaginari eskatu nion mesedez berak egiteko takto bat, berak zeramatzalako nirekin ordupila bat eta bera zelako esan zezaken bakarra benetan estankamentu bat zegoen edo ez. Zer kasu jendeak usteko du nik nire semea akatu nahi nuela, baino interesa ikandiena bizirik atera zedin eta ni ere ondo ateran edin nerea zen, ez? Emaginak ziurtatu zigun etzegoela estankamenturik, aurra berago zegoela eta lepoa dilatatuagoa zegoela, monitorean neuzkan esaten zutenak ondo geneuzkala eta ezin izan nuen cesare horretatik ies egin. Berehala bueltatu ziren, esan zuten cesarea bat izango zela bai edo bai, eta nik eskatu nuen mesedez, eta gogoan dut esan diela mesedez, azaldu zer den cesarea bat. Niri agin atera barbadi date, azaltzen didaten bezala, eta baimena eman bardu duan bezala, ba, azaldu cesarea bat zer den. Azalpen osoa izan zen, sartzen zaitugu kirujana, ateratzen dugu umea, eta 40 minutu inguru dira. Jasta. Eta hor, burua jeistearekin batera, batean gelan jende asko sartu zen, 10 bat pertsona edo uste dugu, nik 12 esango nuke, hor eztabaida daukagu, bikotea eta ni artean. Bikoteari berriro garrasika hasi zitzaizkion gela jaso zezan, berriro paritorioa behar zuten, zegoen ohe nahikorik egun horretan, eta ni konturatzerako ja banindoa. Ohea mugitzen ari zen, eta bota ninduten kirofanoko maia, bota. Eta hitza da bota zen, golpea oraindik oso gogoan daukat epiduralaren zonan hartu nuen min hori. Nik eskatu nuen nire erditze planean alik eta pertsonari gutxien egon zedin. Ba, hori izan udako festetan arategian eguardiko 12etan topatzen dugun jende guztia antxe zegoen. Elkarren artean oporreta hitz egiten, nik atea parean neukan eta ikusten nuen nola ari zen jendea sartu eta sartu, eta beraien arteko elkarrezketa horiek entzuten nituen eta oso gogoan dituta hotx horiek. Eta bat batean konturatu nintzen, cesarearekin hasi zirela eta gainera azalpenak emango zituztela urratxe zurratx. Hau da, goizeko 10etan programatuta zegoen cesarea bateko klasea, eta han, ba ni tokatzen nintzen, paritorio batean, ondo zetorkien gorputz bat. Zorionez, momentu horretan anestesista on bat izan nuen, bere burua aurkeztu zuen, nire alboan eseri zen, nik besoak ezin nituen mugitu, lotutan euskan, biak eta tensiometroarekin ezin nintzen mugitu, eta bapatean, beraien elkarrizketa horien artean, negar bat entzun zen. Negar bat entzun zen, eta ba, ikusi nuen emakume bat, bazi joala, ume bat besoetan zuela, oiu egin nuen, ekarzi ezadaten. Ze, klaro, cesare hau, epiduralarekin ni erabat konstientean nintzen. Giratu zen umea erakusteko, eta garrasik hasi zitzaizkion berari ere, umea eraman zezan. Aurra jaio zen, Apgar 9 eta 10arekin. Hau da, erabat osasuntxu, perfecto, inolako arrazoirik presak eta korrika ibiltzeko horik gabe. Ekarri zutenerako jantzita zegoen, garbituta zegoen, agindu zidaten musu bat emateko, baina ez nintzen iristen, urrunegi kokatu zuten eta berriz eraman zuten. Hor momentu batzuetan, nik uste konortea galdu nuela edo lokartu nindutela, zegor utxuneak agertzen dira, eta gero pasan induten despertarreko gela horretara. Gela hartan geunden ni eta beste 3 edo 4 emakume, kortinarik ez ezer gabe, intimitateri gabe, gela hotz bat eta gizon bat han, ez dakidala ze lanbide zeukan ere, ez zuen bere burua aurkeztu, eta neukan erloju bat nire parean. Ikusten nuen denbora pasatzen eta inork ezian azalpenik ematen, momentu batean oso gaizki jartzen hasi nintzen fisikoki dardarka eta bar, jarri zidaten alako izara moduko bat, berotzekoa, eta halako batean esplikazioak eskatu eta umeak hartzi ezadaten eskatu eta ikusten beste emakume hoiegia eramaten zituztela, esan zidan hankak heltzeko gain nintzenean eramango nindutela. Orduan ni hasi nintzen hankak altxatzen besoekin eta hor mantentzen eramateko eskatuz, ez? Tarte horretan agertu ziren zeladore batzuk esan ez egun hortan jaiotako umerik politena nirea zela, hau da mundu guztiak ikusi zuen umea nik izan ezik, eta ia lau ordu beranduago, azkenean, eraman ninduten plantara, atera nintzen igo gaiutik, nire gurasoak zeudenan, zurbil, etzekiten ezer, nitaz, etzekiten bizirik nengoen edo ez, denbora pasa etzekiten ezer, eta iritsi nintzen gela batera non umerek etzegoen. Umea eskatzen hasi nintzen, eta beste 20 minutu tardatu zuten ekartzen. Eta hori da erditzen normal bat.
Hori da erditzen normal bat, hori da liburaren abia puntua, zure esperientzia, hain gordin, oin kontatu duzu liburuan. Kontua hau esan duzuna normala, edo bentsat, ez daito ohikoa, eta normala da, gaur egun eta gure osasun sistema. Hau da, erditzea, erditzen momentu hori, zure esperientzia, 25 urte esan zinuan, esan duzu, prestatuta, irakurrita erditze plan bat egin da, txuria eta euskaldura. Claro, honek
eta heteroa.
Eta heteroa. Honek, bueno, erditzean konta duzu, eta honek zure baitxan emakume bezala, pertsona bezala, sortu zeban eragin bat.
Bai, eta nik uste dut oso adierazgarria dela, ascensoritik atera eta gelarako bide horretan, amari lehenengo umeaz galdetu nion, etzekien ezer, eta bigarren esan duen gauza izan zen nik ez dut ezer sinatu. niretzat, sani oso konstiente nintzen gertatzen ari zen guztia, ez dela legezkoa, etzela humanoa, zalantzari gabe, baina etzela legezkoa. Ez nintzen bat ere konstiente honek sortu zidan zauriaren dimentsioaz, ez? Eta gero etorri ziren hilabete oso gogorrak, 11 urte beranduago eta abenduan egindako peritaje batek adierazi du oraindik ere estres posttraumatiko horren diagnostikoak jarraitzen duela, eta hau da, hein handi batean, ba, legala etzen parte horrek ez duelako euki erreparazio hori, ez?
Esan dugu eraginak pise bala, aipatzen duzu liburuan bebai, lehenengo hiru hilabetetan ez dokozula oroitzapenik, zure semearen oroitzapenik, eta ondiokan be, ba, eukitzen duzula, ez? Ba, horren ondorizuak.
Bai, jendeari oso irudi bortitza egiten zaio, baina nik neurri batean eskertzen dut, ez gogoratzea zulo-zuloan nengoen hilabete horiek, ez? Ez dira existitzen, eta batean esnatu nintzen, eta esnatu nintzen edo bueltatu nintzen pixka bat mundura, ginekologo batek adierazi zidanean gertatu zen guztiak ez zuela gertatu behar, ez? Hori izan zen lehen aldia, sentitu nuena, ostras, ez nago zoroa.
Eta gero dator, errua, sentipen ezberdinak, eta hori be kontatzeko nik uste dolako egoera eta gero bizitan egoerak be kontau behar diela.
Bai, eta iruditzen zait, bereziki garrantzitsua dela, ze indarkeria ginekostetrikoa hitz egiten dugunean, ari gara hitz egiten indarkeria matxistaren beste adierazpen batetatik, ez? Eta erruduntasun prozesu hauek eta autokuestionamendu hauek eta autoexigentzia prozesu hauek ematen dira indarkeria matxista guztietan. Ostra, eske joan ez banitz gizon honekin edo atera ez banitz gona honekin, naiz eta jakin gure errua ez dela, beti etortzen da mamu hori eta niretzat oso gogorra izan zen eta kuestionatu nituen gauza oso simpleak. Ez duela 11 urte erditze plan bat aurkeztea ez zen ohikoa. Nik nire ambulatorioko emaginak gomendatuta egin nuen, eh? Osea, esan nahi dut, zoroa nengoen, baina ez hainbeste ere. Orduan, erditze plan hori gainera, bazegoen puntu bat esaten zuena nahi nuela euskeraz hartatua izan. Eta nik uste dut beste violentziaren adierazpide bat hori izan zela, ez? Gazteleraz eta deustez hitz egite hori, Guardia Zibila kontrolean gelditzen zaituen bezala, ez? Gaztea nintzen, eta horri ere erreferentziak egin zitzaizkion, ai, niñata, ai, ez? Bueno, pues horre ere infantilizazioa bada beste indarkeria matxistetan agertzen den zerbait, eta orduan hor ni joan behar izan nintzen deseraikitzen mamu guzti hoiek, zergatik idatzi nuen erditze plan bat, zergatik esan nuen ezetz esan nuen aldiro, zergatik nire bikoteak etzuen esan ezetz, zergatik umea ezen jaio azkar, osea, errua izan zen nirea, nire bikotearena, nire umearena, konturatu nintzen arte errua etzela nirea. Eta oraindik ere, ez esaten dut, jolin, egin izan banu, ostra, naia, egin zenuen de puta madre, barkatu, eh? Baina, osea, esan nuen ezetz behin eta berriro, ukatu nuen, aurre egin nuen, xisko eginda ere, ezetz esan da ere, ala ere errudun sentitu nintzen. Eta iruditzen zaitor, bai dauzkagula, emakume izateagatik bizitzen ditugun violentzia horietan, autoexigentzia horretatik datozkegun mamu hauei tokia egiteko beharra. Zenbat aldiz sentitu gara errudun, ez dakizainek ipurdia ikutu zidalako. Ai, eske igual insinuatu edo ulertu zuen, ostra ez, ipurdia ikutu dit eta ez nuen, nahi. Ba berdina, ez? Nik hau ez nuen nahi, nire gorputza zen, nire erditza zen, eta nire aurraren bizitzak jokoan jarri ziren. Ze zesarea bat ez da interbentzio bat arriskurik ez daukana. Morbi mortalidadeari begiratzen badiogu askoz arriskutsuagoa da zesarea bat erditze vaginal bat baino. Eta niri hor inork ez zidan ez da errazaldu.
Bueno, hoxen erditze ondorengoa. Eta aipatuzu esnatze edo betzat behia soalte eta kontura eta usta ez da izan nire erru, ez da izan nire bitutoren, ez da izan egindako, nik egindakorena, baizik badago hor sistema bat, edo egoera bat, eta ez da justua. Eta horrazten da, ibilbide bat, hasi zana bere garaian, eta ondiokan bizi duzula.
Bai, eta nik hor, gustatzen zait pixkat maitasun erromantikoarekin konparatzea, ez? Nik hasi nuen prozesua ospitalari kexa bat idatziz, adieraziz nola bizi izan nuen nik, pentsatuz erantzungo zidatela, jo, sentitzen dugu, utziko diogu gauzak horrela egiteari. Ez da iritsi gutun hori oraindik, eta uste dut ez dela iritsiko, eh? Baina horrela hasi zen prozesua, nahiko inozenteki, pentsatuz, jolin, osea, beraie jakingo balute nola, ez, ze ondorio dauzkan honek, ze gainera nik baneukan, garai hortarako baneukan diagnostiko bat, Osakidetzako psikiatra batek egindakoa, hau da, sistemaren barruan ere onartzen zen eta oso argia adierazten zen estres posttraumatiko hori, norbaitek ez badaki zer den da, gerran egondako pertsonek bizitzen duten estres maila, adierazten zuena erditzeak eragin zuela trauma hori, eta gutun hori ezen iritsi, eta gutun hori iritsi etzenez, epaitegietara joko dugu, ze, klaro, gizon bati basektomia bat ez diogu egingo paperak sinatu gabe. Eske niretzat oso agerikoa zen, eta legeak ere hala dio, ebakuntza bat ezin da egin, baimen informatuak sinatu gabe. Ba, epaiearen zatetzen hain agerikoa izan. Epaiketa izan zen lotxagarria, berriro sistema patriarkalarekin topo egin, eta epaiketa hasi zen esanez, epaiak niri esanez euskeraz, hori bai, hau bakarrik euskeraz esan zuen, nire ekipe abokatuak eta bar Madrilekoak dira, hemen inorrez da usartzen Osakidetza denuntziatzen, horrela da. Hasi zen epaiketa esanez, zuzara naia, familian mediku asko dauzkat. Ongi etorri. Hor etzegoen undik atera.
Eta ondo iritze mojatzu, jarraituko gero bilbideakil, baina irratsaio formatuan garen ez, doku aukera egiteko guna iloguna. Orduan, musika pixe jarriko dugu iritze mojatzu, eta arte bat hartuko dugu, guran eta gure artean komentatzeko nahi dozuena. Jakin mikrofonuak darela zuen eskura erosegoza komentatzeko, bai zuzenean, eta baita ontsen musika dago mitxartean duain egos USB komentatzeko. Gogoratzen dugu irrati zentzuten da bizten jende guztiari, norbaitek entzuten badau zuzenean, edo gero podcast formatuan entzuten balin badau, ba hemen garela kartzela sarrian, liburu aurkezpen bat aitzakien moduan hartuta, sekuestro espres bat, planifikatu bat garatuta, eta bizen, hain nola jarriko zuko musika apur bat, eta hartze dut arte baten, guk zerbait eran, eta edo zeinek zerbait komentatzeko balin bukaba, komentatzeko. FM-ean eta hemen kartzela sarreko patizuan gaur monte du hemen toldo eta guzti monte du gure txiringitua Naia, gelditxugaz, ibilbide judizial horretako lehengo urratxia. Garai hartan, ze urte zan?
Ba, 2013.
2013. 2013 eta lauan gare, eta ondekan jarraitzen duzu. Indarkeria obstetikoa aitortu jatzun, bueno, jatzuen, ze hiru kasu ziren, lehengo pertsona izan zate.
Bai, estatuko bide judizialak agortuta, ba, ate gutxi, guztiak itxi zitzaizkigunean nazioartera jotzea erabaki genuen, eta lau emakumeek hartu genuen bide hori, eta lau erditze normal izan ziren. Hau da, ez gara joan justizia eske umeak hil zaizkigun erditzetako emakumeak edo emakumeak hil diren kasuak, ze horrelakoak ere badira, baina hoiek bai dira, ba, kasu bereziak eta tratatu behar direnak beste modu batera. Orduan, erditze normaletako lau kasu joan ginen, estatu espainolekoak, eta hiru kasu onartu zituzten tramitera, eta hiru kasu horietan emakumeen aldeko ebazpenak ditugu Nazio Batuen erakundeko emakumearen diskriminazioarekin bukatzeko komitearenak. Honek dauzkan implikazioak nazioartera eragiten dute, hau da, komite horren parte diren estatu guztiek bete beharreko neurri batzuk proposatzen ditu komite honek, eta aparte, hortaz gain, ba, gu hiru emakumeoi kalte ordainak ordaintzeko ezartzeko eskatzen du. Eta horrekin batera, ba, guretzat bete behar den eta garrantzitsuena denez, ebazpen hauen alderi garrantzitsuena da indarkeria obstetrikoaren inguruko azterketak, formazioak eta eguneratze bat eman behar dela protokoloetan, batez ere lan egiteko moduetan, ez? Ze paperak dena aguantatzen du, protokolo zoragarria dauzkagu, baina ez dira bete. Ebazpen hauek ez dira bete, bukatu dira borondatezko epeak, eta honek derrigortu gaitu hiru emakumeok prozesu judizialetan berriro hastea estatuan nazioarteko ebazpen hauek bete daitezen. Ebazpenaren publikazioarekin Osasun Sailak eta Jaurlaritzak ateraztuen nire kasuan prentsa ohar bat, esanez, ba, nire erditzea eta Osakidetzaren lan egiteko bikaintasuna zela modua eta ea zer gertatzen ari zen, ez? Orduan, momentu honetan, ba, lehenengo kasuan, 2020an ateratzen ebazpen hori ez da bete, eta estatuak esan du, estatuko abokatuak esan du, estatuak subirautza daukala eta nahiko lege dauzkala nazioarteko ebazpen hori bete behar izateko. Justizia justua dela Espainian eta listo. Eta nire kasuan, ba, bueno, ba, momentu honetan nire kasuaren zati bat erkidegoan dago, eta kasuaren bigarren zatia auzitegi nazionalean dago. Zergatik, ba, ebazpenak diolako indarkeria instituzionala jaso nuela erditzean, genero estereotipoetan oinarritutako indarkeria obstetrikoa hala delako, baina baita ere prozesu judizialetan jasan nuela indarkeria berdina estereotipo berdinetan oinarritzen dena. Hau da, ez nuela epaiketa justu bat izan emakumea izateagatik. Eta hortaz, ba, hor gaude, honek suposatzen duen gastu emozional, ekonomiko eta denborarekin.
Claro, suposatzen dut hasieran eta sartu sinatenean kontu hauetan, ez zinutela pentsatuko 2024an ondikan ongo sinatela bueltaka.
A ber, gutun bat. O sea, correos poliki dabil, baina ez hain poliki ere.
Sartuko sinaten berriro, sartuko sinan berriro kontu honetan. Jakin da oso garrantzitsua da, baina jakin da zelako kostu, batuz, bez, emozional, ekonomiko, eta denbora, dana.
Ba, da nire buruari askotan egin diodan galdera bat, ez? Berriro egingo nuke eta 1000 aldiz esango nuke ez, baina 1001 aldiz baietz. Ze prozesu honetan eta ibilbide honetan eta batez ere kontatzearekin gai honetaz hitz egiten dudan zirkulo guztietan agertzen dira biktimak. Guztietan. Eta ez du zertan erditze batekin harremana izan, indarkeria ginekostetrikoa hitz egiten ari gara. Zer gertatzen da ginekologora goazen lehenengo kontsultan, zergatik trapitxeatzen ditugu ginekologoen kontaktuak, droga gogorra bezala, ez joan honen gana, jolin, eske errespetua eskatzen dugu, ez dugu gehiago eskatzen, ez? Ginekologoen kontsultak askotan dira oso violentoak, hitz egiten diguten modua, tratatzen gaituzten modua, epaitzen gaituzten modua, epaitzen gaituzte lodiegi izateagatik, arrazagatik, txiroa izateagatik, boiera izateagatik, jasotzen ditugu komentario batzuk oso sexistak, eta hori normalizatuta daukagu, ez? Kontsultaren parte izango balitz bezala, baina askotan ateratzen gara handik aserre, negarrez, joaten gara lagunekin, eta hori ez da gertatu behar. Eske pentsa ezina da traumatologotik dena korrela ateratzea. Eta hau normalizatzen dugu. Claro, eta gero bortizkeria hori ba, biderkatzen da askotan abortu voluntarioetan. Zergatik abortatu behar dugu klinika pribatuetan? Zergatik eduki behar dugu jendea gure erabakiaren kontra protestak egiten kanpoan? Ez dugu honetaz hitz egiten. Eta kalkulatzen da, estatuan egin diren azkeneko galdetegietan, erditzeetan, ehuneko 40ak gutxienez identifikatzen duela indarkeria obstetrikoaren adierazpenen bat. Edo mehatxuak, edo presioa, edo beharrezkoak ez ziren interbentzioak, edo beharrezkoa zen interbentzio bat ez egitea. Ehuneko 40ak konturatzen da. Zenbate jasaten du.
Bueno, ese panorama. Guzti honetaz, hausnartzen duzu liburuan bebai, abiatzen zazure bizipenetik, bai, bal, gero beste testu ingurak eta bate enboten dutzazu. Eta, karo, egoera hau izan da, eta askotan igual eukialdu sensazin beha, eukialdu eropentza balde, ostra, bueno, poliki-poliki urratxak emoten joango dira sistema barruan ere, eta ezagutzen ditu kasuan, un, ez, emagin egoki batu, tratu egoki bat, egondan. Aipatu duzu behin baino bezetan, ondiokan be, eltze jatzula zuriz, ibilbide bat egin duzu bide laguntza ezberdinak egiten ba, ama guraso ezberdinekin, ondikan badagola. Egoera honek bizitzen diela ondikan gaur egun Euskal Herrian. Ze aurrera begira jarrita, zeintzuk izan beharko lirake urratxak, zein da markatzen dugu, no, markatu beharko litzaken helmuga eta zeintzuk egon beharreko urratxak.
Bueno, nik uste dut lehendabizi presazkoa dela hau agenda feministan txertatzea. Hau da, denoi eragingo digun indarkeria bat da, eta honetaz hitz egiten hasi behar dugu, ze menarkiatik, lehenengo hierokotik menopausiara, ba, ibilbide horretan momenturen batean harrapatuko gaitu denok, horrelako bizipen batek. Eta bestetik, instituzionaletik egin behar dena da lehenengo autokritika. Profesional zoragarriak dauzkagu sistemaren barruan, emagin zoragarriak daude bereziki, egunero sistemaren aurka lan egiten oso baldintza gogorretan, eta da lanean erreta dauden profesional gehien daukan sektorea, ze baldintza biolento hauetan lan egitea izugarria da, askotan derrigortuta topatzen dute beraien burua indarkeria hauek egitera, naiz eta jakin indarkeria egiten ari direla. Orduan, profesional hauek seguru egon behar dute lanean, eta lanean seguru egoteko behar dugu sistemak aitortzea arazo bat daukagula, eta arazo horri izena jartzea, ze diskutitzen ari direla oraindik indarkeria obstetrikoari indarkeria deitu dakioken edo ez, 1800eko termino batenean, bueno, bai, jazta, bai indarkeria bat da, eta punto. Eta bestetik behar dugu formazioa, formazio feminista, osasun langileetan eta espazio judizialetan. Eta behar dugu batez ere jendeak ez epaitzea esaten dizutenean, baina umea eta zu ondo zaudete. Ba, gaude bizirik, ez gaude ondo.
Aipatu zualde bat, sistema berau, ez? Eralatu beharra, aipatu zuzta datetik borroka feministako agendan. Eta ez dakit, zela bizitzen duzun horrek, ez? Borroka feministan zela lantzen dian, zela bizitzen duzun zuk, olako borroka bat, olako ibilbide bate hastia, aber zelako erantzunak jaso duzun, zelako babesa jaso duzun, eta sistematik berdina, karo. Sistema neko handia da, neko, eta pertsonak osatzen da, eta pertsonak esango osatu, eres? Bueno, edo ez da momentua, edo bai, edo hau gertatzen da. Bi esparru horretatik?
Sekuestra zite duenean oso argi izan du, eh? niretzat ebazpena atera zenean, batetik prentsa ohar horrek izugarrizko mina eragin zidan, ebazpena atera eta hurrengo egunean atera zelako. Eta bestetik niretzat oso bortitza izan zen isiltasuna. Hau da, prentsa ebazpena atera zenean, ba, kide desberdinen eskutik elkarte feminista eta erakunde feminista desberdinetara jo genuen esan ez daizue, hau da munduan dagoen bigarren ebazpena, gure osasun sistema hitz egiten du, zerbait egin behar dugu. Erantzuna hori izan zen. Niretzat oso mingarria izan zen, babesa jaso nuelako bakarrik amatasunari begira dauden elkarte feministetatik, eta iruditzen zait honekin bukatzeko momentua dela. Ez gara etxaiak, amak gaur egun erabaki oso konstientetik iristen gara, ama, emakume asko konturatzen da feminismoaren beharra zama bihurtzen denean, eta behar dugu horrelako indarkerietan ere sare feminista horren babesa eduki. Agendan jarri behar da.
Zure ibilbidean, ez? Bueno, hau izan da, abia puntu bat, esan dugu, abia puntu bat lanketa baterako, ibilbide judiziala aipatu duzu, baina nik ezagutu notun zauretik mundurako nahia bezala.
Hori ere ba naiz.
Hori ere bai. Lanketa bat abiatu zinuan, amatasunan inguruan, amatasun feministen inguruan zure ibilbidea eginaz, ez? Zure ibilbidea, ero bentzatuz marketa sustatuaz. Eta alaxen, azkenen urtetan, ibilbide liko potentia egin duzu horretan.
Bai, eta jolin, ostra, eske lan handia egiten ari gara. Osea, mundu aldatzen ari gara, emakume asko egunerokoan beste modura ezten, sistema kuestionatzen, eta oso zaila da. Feminista izatea oso zaila da. Eta ama eta feminista izatea oso zaila da. Kuestionatzen duzulako etengabe gertatzen ari zaizun guzti hori. Eta daukazulako ardura zure txiki hoiek desberdin jokatzeko sistema patriarkalaren barruan. Orduan, niretzat ezinbestekoa zen hortik eztea, ez? Genero estereotipotatik alik eta urrunen, gauzak desberdin egiten, eta horri ere bizibilidadea ematea. Eta horregatik sortu zen ere podcasta, amatasun feministen adierazpen desberdinak jaso nahi nituelako, eta zoragarria da ikustea nola bakoitzak desberdin bizi duen, baina denok behar hori daukagun.
Sarearen beharra behin baino gehiago entzun dugu, bai zure podcastetan, bai utxune bezala, baita zelako beharra edo batuk topo da ben sare hori, ez? Falta dondikan? Tribua, falta sarea, falta da...
Falta dira asko, ez bakarra, falta dira asko, falta dira auzo guztietan, elkarri begiratu eta lurrerainoko ojerak dauzkagunean, ba esango dizun bat, bueno, lasai, gaur nik erosiko dizut ogia. Eske ez gara bizilagunari gatza eskatzeko pres dagoen gizarte bat. Galdu dugu saretze hori. Eta ezinbestekoa da bizitzako etapa hauetan. Ze hortik egiten da biolentzien prebentzioa, ez? Askotan indarkeria matxistara joanez entzuten dugunean bizilaguna borrokan zenbatek deitzen du. Zenbatek eskaintzen du laguntza. Hontan ere prebentzioa eta sarea behar da, zer moduz, galdetzen dizutenean, bigarren zer moduzari benetan erantzutea. Lehenengoa ongi esango duzulako, baina bigarrena, ea zein dan bigarren erantzun hori.
Sareaz gain, babesguneak, ez? Hala, uste dut oso ausarta zala bai gaur hemen egoten gure horrean guztiok kontatzen, eta baita liburua kaleratzeko, ez? Baina, ez da babesgune hauek, olako gauz eta zitze egiteko guneak, espazioak, taldeak, ez da izarea izan alda hori, baina aurkitzu aldien, daren, sortu behar ditugun.
Ba, gune seguro gutxi dauzkagu amek, batetik espazioak ez daudelako egokituta aurrekin partekatzeko, eta momentu batzuetan, ba aurrarekin egoteko beharra ere sentitzen dugulako, naiz eta gauean ies egin nahi izan. Eta bestetik, ez gara seguru sentitzen biluzte horretan. Eta biluzte horretarako akompainamendua iristerako elkarte horietara, ez del parto es nuestro, adibidez 20 urteko ibilbidea daukan elkarte batera, iristeko ja konturatu behar izan zara gaizki zaudelaz. Eta askotan ez dakigu gaizki gaudelaz, zaplasteko handia hoa etortzen den arte.
Bueno, musika pixka jarriko dirutzen mojatzu, tartetxo bat eginaz, eta liburura itzuliko baz. Negotutelako galdetu liburuan prozesuan inguruan bebai, eta
hizkuntzan
inguruan bebai, eta olako kontuen, eta sortuan musika pixkat, bete gogoratzen dugu, hemen garela, Txapa Irratian, 97.0an baita ba, entzuteko aukera edukiko du podcast formatua, ze hau ez dakit zer dan, irratsaio, tertulia, euskal oser, bero gero forma ezberdinak hartuko ditu. Eta bero hemen gertuatu zaten bai, norbait nahi bali badu eser galdetu zuzenean, ba entzun aukera. Eta gero zuzenetik kanpo bai edukiko aukera hitz egiteko, bale. Zure historia ezagutu dugu, ezagutzen dugu, eta guztiok liburura eramateko aukera ikusi duzu eta egin duzu. Zela izen da liburua kaleratzea, liburua sortzearen aukera eta prozesu hau?
Ba, izan da, ebazpenaren ondorio zuzena. Nik bal nuen, ez, nire testigantza hori, bizipen hori askotan idatzi behar izan dut, eta idatzi behar izan dut gazteleraz, epaiketa prozesurako. Eta iritsi zen bat batean eskaintza bat, eskaera bat, historia kontatuko dute nuen, ez? Gero hori bide luzea izan zen. Eta prozesu horretan nengoela eta sareaz hitz egin dugula, nik azkeneko urte hauetan Estetxu Fernandezekin askotan hitz egin dut gai honetaz, eta banekien bere liburua ateratzea zela. Nire kontakizunak bere liburuan ere, sortze berri bat liburuan ere presentzia handia zeukala, eta nik ebazpena betetzea behar dut. Hau da, nik behar dut liburu honek balio dezala, tresna bezala, justizia ez da iritsiko, erreparazioa ez da iritsiko, niri erditze hori inork ez dituetatuko. Baina bentzat, aitortza hori eta ensaiamentu hau ez bete nahi izate hori erabaki politiko bat da. Eten dadin, tresna bat izan zedin. Eta horregatik da ere gazteleraz liburua batetik euskeraz sortze berri bat daukagulako testigantza desberdinekin eta ulertuko duzuen bezala indarkeria obstetrikoak ba ez dauka merkatua bi liburu eukitzeko testigantza berdinarekin euskaraz eta bestetik badelako tresna bat presio politiko hori eragiteko ere. Beraz bai, gazteleraz idatzu den liburu bat, akatu nazazu.
Ze erantzun jaso duzu? Ze, gau, normalen etortzen duena idazleak erantzun, bueno, eta ze gustura lituza liburuarekin, eta ero, ze erantzun, ze...
Ba, prozesu terapeutikoa izan da, ez? Alde batetik, bueno, askatzea, ja ez da nirea, nik urte hauetan ere historia kontatu dut, baina klandestinitatean, aurpegirik gabe, prozesu judizialaren parte ez nuelako nahi arazo bat izatea, ez? Eta batez ere hirugarren aurrunaldia klandestinitatean bizi izan nuen, hori oso divertigarria izan zen. Hor bai, behar dela autodefentsa feminista erditzerako, dekalogoa baino luzeagoa den prozesu bada hori. Prozesu terapeutikoa izan da eta aliberean oso gogorra. Ebazpena jaso eta hurrengo bi astetan 200 testigantzatik gora jaso nituen, 200 emakumeren testigantza. Hori guztia motxilara doa. Eta liburua atera denetik ere testigantzak iritsi eta iritsi ari dira. Orduan, ba bueno, ba pixka eta matasuna bezala ambivalentea, ez?
Bueno, alaxen, aipatu duzu eta ez dugu, claro, lehengo erditzearekin gilitu baz, beste bi egon di hirugarren aurra aipatu duzu, beste hauek arazo gabekoak izan dira.
Zer da arazoa? Bueno.
Normala, ez dize normalak.
Highlander ari zera putzuan sartzen, ai. Atera zaizu hor barruko gizona.
Fondoan gizontxu bat dago hemen, zuil garzieta egiten.
Galdera interesgarria zen, baina gaizki egin duzu.
Vale, ondo. Dara ondo ezin da.
Autoestima zondogoan. Bigarren aurdunaldira iristeko prozesua izan zen oso gogorra. Nik pasan nituen urte batzuk bikoteari basektomia eskatuz. Nik ez nuela kortik berrez pasan nahi. Naiz eta nire ametsa beti izan zen hiru edo ume gehiago ukitzea. Sendatzen hasi nintzenean esan nuen, bueno, ba, hori behintzat ez diate lapurtuko. Eta ukiditut beste bi umen sistema izorratzeko, basikamente. Hori da beraien bizitzako meta. Bigarren erditzea instrumentala izan zen, baina errespetatua, eta hau garrantzitsua da, ze erditze instrumentalak izan behar dira errespetatuak, eta hirugarrena pandemia baten erdian jaio zen, etxeko piztinan, sutondoan, eta erditze normal bat, natural bat, fisiologikoa izan zen.
Mm-hmm. Zondo? Ja, bildurrak ino. Ainoak uste basuko labe bai galderaren bat, orduan...
Bai, galdera bat inbenotzu, baina erantzun duzu ja, beste bat okurri du jatoin. Ba, lagun batzukin eta berbetan, ez? Ba, emakume asko, oza, itxasunak dauzketa, gainera geroz eta gehiago aurdun gelditzeko, ez? Eta ba, gure inguruan, ba, jente asuk jotzen dau klinika pribatuetara bat ez be, ba, bueno, tratamentu ezberdinak jasotzeko, eta bueno, ba, bestelako bide basabaltzeko, ba, ba ordun gelditzeko, ez? Eta ba lagun batek hitz egiten sostan, ba indarkeria be badala, nolabaitzeko jartzen duzun txantaje emozional hori, ez? Ba esaten dutzu ba ezin za ordun gelditzu, aukera oso gutxi dauzkozu, hola ta hola sare, arrazoi honea itxik, ez? Eta inbiako zuinuke hau. Eta ba lehengo konsultia doakoa da, baina gero ja, ba hau eta hau, ez? Eta bai ba, berak plantatzen zuztan, ba, horren inguruan be, berra indiako litzakela, ez? Ba, nola enpresa askok be, ba, gure gorputzekin zentzortan negozioa itxen da ben, eta hori be, badala indarkeria bat.
Bortizkeria ikaragarria da. Mehatxuan oinarritzen den merkatuaren sistema bada. Osasun zerbitzuetatik prozesu horietara publikok iristea oso zaila da, baldintza oso gogorra daudelako. Eta noski, mehatxua da zure adina, zure adina, zure adina. Eske ziklo bakoitzean obulo gutxiago dauzkazu. Ordan beldurretik datorren koakzio bat da. Eta horrek darama askotan beharrezkoak ez diren interbentzio asko egitera eta modu oso txarrean. Ez? Eta noski prezio oso, oso altuan. Kapitalismoari interesatzen zaio, amak berandu erabakitzea ama izatea eta sistema horretatik diru asko ateratzen da. Ugalketa lagunduak izan beharko luke publikoa eta irisgarria alde batetik. Eta bestetik hor ere agertzen da izugarrizko lodifobia. Emakumeak derrigortzen dituzte argaltzera 40 kilo hiru hilabetetan eta horrelako astakeriak izugarrizko presioarekin, ez? Beldur horretatik. Orduan hau guztia ere da honen parte eta onartzen dugu prezioa bezala, hau da 8.000 euro hoietatik gain ordainduko dut, errespetu falta horiek toleratuz, mehatxu horiek toleratuz, eta jokatzen ume horren eta nire bizitzarekin, ez? Izugarria da, baina eskera bat normalizatuta dago.
Ba, itzentzun dertan, ba, lehen hasi aurretik ez komentatzen, ongain darkeria ostetrikoa erabili baino, ez? Gineko ostetrikoa da zentzurtan, ba, interesgarrixa pentsau jat, ez? Ba, zabaltzia... Begiradia erditzia zarutza, ez? Ba, gure bizitzan, ba, bestelako ba, indarkeria asko bizi alizan ditugulako, ez? Ba, gazte-gaztetatik heldu haua gazen erarte, ez?
Bai, eta txiki-txikitatik hasten da. Ez dugu ezagutzen gure alua, ez dugu ezagutzen gure ziklizitatearen inguruko informaziorik ez daukagu, ez dakigu masturbatzen, ez digute erakusten masturbatzen gaztea garenean. Oran, ez jakintasun hori guztia, dator pixka bat gero indarkeria hauek normalizatzearekin batera. Behar dugu alduntze bat gure gorputzetatik ere bai. Zen gertatzen zaigu alua daukagulako. Eta egia da emakume transi ere egiten zaiela, baina ez litzateke ginekostetrikoa izango.
Bueno, ba, ondoritzen behatzu da maitzea joan goaz, zuzeneko emisiñoa. Hemen jarraituko dugu, nahi da benantzaz, bentsate, korro bat egin eta hitz egiteko aukera zabaltzen nahia. agurtzea gertzegat, eta eskarak ematea, sekuestro onartzearen, improvistos betetako eta esustez betetako sekuestro onartzearen, eta ba horrelako gaiak honak hartzaren kartzela sarrera.
Eskerrek asko.
Agurtuko dugu irratsaioa, agurtuko dugu gaurko mapatixoko tertuli hau. Antolatu dugu Martxanterak, Txapegratia, Kit eta Angiolio liburutegian logoa jarrita kartelian. Alik eta eragile gehien antolatu, ba, alik eta jende gehien etortzeko. Eta bueno, ba, bintzat aldetxoa delkartuko gaz hemen.
Eta ez ditugu liburuak ekarri.
Ez?
Saltzeko ez dituzu ekarri.
Nik ez, zu ez. Bueno, Naia, mi esker eta placer bat.
Zuei. Saltzera, etortzen dira. Hola. Sí. Ah, nahi da.